puterea lui Dumnezeu în istoria bisericii. O rubrică de Marius Birgean.
Iubiți ascultători, în emisiunea anterioară am făcut referire la una din mișcările de înnoire spirituală care au apărut și s-au dezvoltat în Anglia, și anume la puritanismul englez. În emisiunea din data de astăzi aș dori să fac referire la o altă mișcare similară în conținut și în accent, și anume la pietismul care s-a dezvoltat pe continentul european. Atât puritanismul englez cât și pietismul continental sunt două mișcări distincte, dar, așa cum am spus, ele se aseamănă prin accentele puse de ambele pe evlavia practică. Pietismul de pe continentul european a apărut în Patria Reformei, în Germania, ca un protest împotriva unei credințe reci formale. În secolul al XVII-lea, la un secol și ceva după apariția Reformei în Anglia, din păcate, protestantismul german a decăzut într-o stare de formalism, de ortodoxie moartă, cu accent aproape exclusiv pus numai pe dogmă, pe doctrină corectă și mai puțin pe transformarea vieții care rezultă din adevărul lui Dumnezeu. Pietismul a apărut ca o contrareacție la această religie formală și evident, așa cum ne putem aștepta, accentuat întoarcerea la o viață creștină practică sau la o viață de pietate. De aici numele de pietism. De fapt, numele de pietism este legat și de o lucrare pe care unul din cei doi mari întemeitori ale acestei mișcări, Philip Spener, a scris-o, și anume Pia Desideria sau Dorințe Sfinte, în anul 1675. Pietismul, deci, așa cum am spus, a accentuat întoarcerea individului la studiul Scripturii și la rugăciuni și trăirea practică în viața de zi cu zi a perceptelor scripturale. Deja am amintit pe Philip Spener, care a fost un pastor luteran din Frankfurt, a avut o slujire deosebită în parohia sa. El a fost primul care a organizat așa numitele colegii ale pietății sau Collegia Pietatis, grupuri mici axate pe studiu biblic și pe rugăciune, în care cei care participau în aceste grupuri își impuneau ca și țel trăirea unei vieți creștine autentice. În 1686 va pleca din Frankfurt spre Dresda și apoi spre Berlin în 1681, unde va dezvolta o lucrare de pastorat foarte influentă în acea parte a Germaniei. Alături de Spener se va ridica ca și continuator și dezvoltator a acestei mișcări August Hermann Franke. El a studiat la Universitatea de Leipzig, în estul Germaniei, unde a organizat un grup de studiu al Scripturii pe principii pietiste, dar slujirea lui cea mai influentă a fost la Universitatea din Halle, în centrul Germaniei. Universitatea aceasta a devenit un centru pietist foarte puternic, unde generații întregi de păstori și lideri pietiști și misionari acestei mișcări au studiat și au fost pregătiți. Accentul, pe lângă accentul pus pe Sfânta Scriptură, pe rugăciune, pe aplicarea Scripturii în viața zilnică, pietiștii au accentuat foarte mult, spre deosebire de alți protestanți, rolul Duhului Sfânt ca iluminator al Scripturii, necesitatea ca Duhul Sfânt să fie călăuza credinciosului în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Tot din punct de vedere pozitiv merită remarcat faptul că mișcarea pietistă a generat un interes foarte mare pentru misiune externe, ei trimițând misionari în toată lumea, efectiv în Africa, în America, în Asia, în insulele din Pacific. Ceea ce este de remarcat ca o notă negativă este însă faptul că pietismul a mers la extremă prin accentul pus pe individualismul relației cu Dumnezeu și prin neglijarea doctrinei. Dacă raționaliștii luterani din vremea aceea au supraaccentuat poate doctrina în detrimentul practicii, ei au tins să meargă în extrema cealaltă, ne dând locul sau rolul cuvenit doctrinei biblice. Pe lângă acești mari oameni care au promovat mișcarea pietistă, un nume care merită să fie menționat aici este acel al contelui Nicolaus von Zinzendorf, cunoscut în istoria bisericii prin devotamentul lui total față de Iisus Hristos. Istoria spune că, fiind tânăr și bogat, la un moment dat în galeria de artă din Dresda a rămas înmărmurit ore în șir în fața unui tablou al Mântuitorului răstignit și a venit ora închiderii, curatorul muzeului s-a apropiat de el, numai el a mai rămas în muzeul respectiv și l-a rugat să plece, dar el nu continua să zăbovească în fața acelui tablou. Sub tabloul acela erau cuvintele: toate acestea le-am făcut eu pentru tine, tu ce faci pentru mine? Acela a fost momentul deciziei pe care acel tânăr l-a luat de a-și preda întreaga viață în slujirea lui Hristos. Pe domeniile întinse ale acestui conte, în 1722 se înființează colonia Herrnhut sau Paza Domnului, în care refugiați din biserica moraviană se adăpostesc și el devine un fel de conducător spiritual al acelei grupări. Biserica moraviană este cunoscută în istorie prin două lucruri. Prin faptul că timp de 100 de ani a menținut un program de rugăciune necurmat, fără oprire. 24 din 24 de ore, 7 ore pe săptămână, timp de 100 de ani, ei s-au rugat pentru cauza împărăției lui Dumnezeu. Și mai mult decât atâta, tot mișcarea moraviană a stârnit interesul altor confesiuni protestante și evanghelice pentru cauza misiunii. William Carey, părintele misiunilor moderne, a fost influențat de moravieni. La fel, John Wesley, marele evanghelist din secolul al XVIII-lea, va fi influențat de moravieni în întoarcerea lui la Dumnezeu. Dar despre acestea într-o altă emisiune.
Ați urmărit rubrica Puterea lui Dumnezeu în istoria Bisericii.